halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaye
ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii aanbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabka taariikhdii koowaad oo si baahsan kaga warramaya taariikhda xukuumaddii boqor Daa'uud. Waa kitaab muujinaya in Ciise Masiix uu yahay kan leh carshiga nebi Daa'uud. Barnaamijkeenni u dambeeyay waxaynu kaga hadlaynay dagaalkii oo boqor Daa'uud la galay reer Amoon iyo Suuriya. Caawa waxaynu gudagalaynaa cutubka labaatanaad oo soo afjaraya dagaaladii boqor Daa'uud uu galay. Iminkana waxaynu eegaynaa dagaalkii uu la galay reer Amoon iyo reer Falastiin. Cadowga hororka ah ee joogtada ah ee ay lahaayeen reer Banu Israa'iil, khaasatan boqor Daa'uud, waxay ahaayeen reer Amoon iyo reer Falastiin. Wax wada hadal ah kama dhexdhici karin kuwan iyo reer Banu Israa'iil. Bal aynu idin akhrino aayadda koowaad ee cutubka labaatanaad ee kitaabka taariikhdii koowaad, waxaana qoran sida tan: oo isla xilligii sannadii dambe markay boqorradu dagaalka u soo bixi jireen ayaa Yo'aab kaxaystay xooggii ciidanka oo dhan u baabi'iyey dalkii reer Amoon, oo haddana intuu soo kacay ayuu Raabaa hareereeyey. Yo'aab wuxuu dagaal ku dhuftay Raabaah wuuna afgembiyey, laakiin Daa'uud baa Yeruusaalem iska joogay. Waxay u muuqataa in Yo'aab uu yahay mid ka wada weerarka. Inkasta oo ay dhici karto taa, waxaynu u baahannahay inaynu xusuusanno in Daa'uud uu u jeediyey baakh saaxiibtinimo boqorka cusub ee reer Amoon, laakiin si xun oo ceeb ah ayaa loogu jawaabay, oo boqorka cusubna waxa uu bilaabay inuu u diyaar garoobo dagaal. Marka dagaalkan waa kii hore oo sii socda, ma ahan in loo dulqaato lana ogolaado cadowga iyo sharka. Fikradda maanta leh qaladka iyo saxu meel ayay wada mari karaan waa been. Kitaabka Amoos cutubka saddexaad aayadda saddexaad waxay leedahay laba qof miyay wada socdaan haddaanay heshiis ahayn. Saaxiibkaygiiyow, haddii aad la socotid sharka, sababtu waxa weeye adiga ayaa ogolaaday oo raalli ka ah sharka. Tan waxa weeye wax adduunku uu hilmaamayo. Sooyaab iyo amakaag ma ahan haddii dad badani ay ka naxayaan dagaal ka dhacaya meel dheer oo ay baddu u dhexayso, ee aanay ka naxaynin dagaalka iyo dembiga ka dhacaya waddooyinka magaalada ay ku nool yihiin. Waxay yidhaahdaan waa inaynu baranna sida loo fahmo looguna dulqaato kuwa sharciga jebiya. Waxaan odhan karnaa munaafaqnimo ayaa ku jirta habka aynu u dhaqanno, kaasoo hoos u sii dhacaya. Haddii sharku uu ka dhacayo meel fog ama meel dhow, sharku waa in la horjoogsadaa. sharci jibinta iyaduna waa in la horjoogsada. Shar iyo qeyr meel ma wada geli karaan, wax heshiis ahna kama dhexeeyo. Waqtigii uu socday ololahan weeye waqtiga boqor daa'uud uu joogay magaalada Yeruusaalem oo uu Beetshebac la sameeyey dembiga weyn. Dembigaas Ilaah halkan kuma soo hadal qaadayo. Ilaah waxa uu yidhi, waan idin cafiyey dembiyadiinna mar dambana ma xusuusanayo, waana ka dhabtaas. Cadowga kale ee joogtada ah ee ay lahaayeen reer Banu Israa'iil waxay ahaayeen Falastiiniyiinta. Bal aynu idin sii akhrinno kitaabka taariikhdii koowaad cutubka labaatanaad aayadaha afar ilaa lix, waxaana qoran sida tan: oo taas dabadeed waxay noqotay in reer Falastiin haddana Geser lagula diriray, oo Sibikaay oo reer Xushaad ahaa wuxuu dilay Sifaay oo ahaa mid ka mid ah wiilashii Rafaa, oo iyagiina waa la jebiyey, oo haddana reer Falastiin waa lala diriray, oo Elxanaan inayaa ciir wuxuu dilay Laxmi oo ahaa Gooliyaad iyo reer Gaad walaalkiis, oo sameyda warankiisuna waxay la ekeed dhariyasameeyaha looxiisa, oo haddana waxaa dagaal uu ka dhacay Gaad. Halkaasna waxaa joogay nin aad u dheer oo farihiisa gacmeed iyo farihiisa lugeedna waxay ahaayeen afar iyo labaatan, oo gacan kasta wuxuu ku lahaa lix, cag kastana wuxuu ku lahaa lix, oo isna wuxuu u dhashay Rafaa. Dagaalkan lala diriray Falastiiniyiinta, nimankii Daa'uud waxay dileen saddex nin oo aad u xoog badan oo reer Falastiin ah. Daa'uud waxa uu noqday caan markii isagoo yar uu dilay ninkii xoogga badnaa ee la oran jiray Gooliyaath. Falastiiniyiintu waxay ahaayeen cadowga reer Banu Israa'iil waqtigii xukuumadda boqor Daa'uud oo dhan. Dhegayste, rumaystuhuna sidoo kale waxa uu leeyahay had iyo jeer cadow joogto ah. Waxaynu la dagaalamaynaa sharka xagga ruuxa. Haddii aad tahay cunuga Ilaah, waxaad tahay askariga Ilaah. Sababtaasi weeye sababta la inoo yidhi hubka Ilaah oo dhan qaata. Ma ahan inaynu innaga dagaal qaadno, waa inaynu cagaheenna ku istaagnaa oo aynu isdifaacnaa. Haddii aad daafacdid waxyaalaha Ilaah, waxa aad ku jirtaa dagaal, jeclow ama ha jeclaan. Dagaalada ka jira Afrika, Aasiya iyo Yurub iyo darafyada galbeedka way istaagi karaan, laakiin dagaalku waa sii jirayaa ilaa inta sharku uu ku jiro dunida. Sida Rasuul Pawlos uu ku yidhi warqaddii uu u qorayey rumaystayaashii joogay Efesos cutubka lixaad aayadda saddex iyo tobanaad, waxaana qoran sida tan: haddaba sidaas daraaddeed hubka Ilaah qaata, si aad u awooddaan inaad maalinta sharka iyaga ishortaagtaan, oo markaad saas oo dhan yeeshaan aad awooddaan inaad istaagtaan. Farriintan weeye farriinta cutubka labaatanaad uu u soo jeedinayo adiga iyo anigaba. dhegaystayaal, iminkana waxaynu guda gelaynaa cutubka kow iyo labaatanaad oo ka hadlaysa dembigii ugu weynaa ee uu boqor Daa'uud sameeyey, mana ahan kii uu la sameeyey Beetshebac. Dembigan kuwa badan waxay u arkaan in uusan sidaa u weyneyn oo kan uu la sameeyey Beetshebac uu ka weyn yahay. Waa run oo waan ku raacsanahay in uu ahaa dembi aad u xun, laakiin cutubkan iyo kutubta taariikhdii oo dhanba waxay ka hadlayaan sida uu Ilaah u arko arrimahan. Xagga kutubta taariikhdii, Ilaah kama hadlayo dembiga boqor Daa'uud uu la sameeyey Beetshebac, laakiin waxa uu kaga hadlayaa dembiga ku saabsan tirakoobka dadka ee uu sameeyey boqor Daa'uud. Maxaa wacay? Waxa uu taabanayaa heerka ruuxa. Ma waxyeelaynayo badbaadada boqor Daa'uud, laakiin sida dhabta ah way taabanaysaa isaga iyo qaranka reer Banu Israa'iil, xiriirka ay la leeyihiin Ilaah. dhegaystayaal, aynu idin akhrinno aayadda koowaad ee cutubka kow iyo labaatanaad ee kitaabka taariikhdii koowaad, waxaa qoran sida tan: haddaba shayddaan baa ku kacay reer Banu Israa'iil oo wuxuu boqor Daa'uud ku dhaqaajiyey inuu reer Banu Israa'iil tiriyo. Iminka waxaynu ogaanay dembiilaha dhabta ah waxa uu ahaa shayddaanka, isagaana ka dambeeyey arrintan oo dhan. tan waxay aragti guud inaga siinaysaa dembiga weyn ee uu boqor daa'uud sameeyey. Boqor daa'uud dembiga uu la sameeyey Betsheba waxa uu ahaa fal isaga ka yimid oo ah dembiga xagga jirka. Zabuurka konton iyo koowaad aayadda koowaad waxa uu ku leeyahay sida tan: Ilaahuw igu naxariiso sida naxariistaadu tahay, oo xadgudubyadaydana igaga tirtir sida naxariistaada badnaanteeda tahay. Waxa uu ka hadlayay dembigii uu la galay Betsheba, laakiin halkan Shaydaan ayaa ka hor yimid reer Banu Israa'iil oo wuxuu boqor Daa'uud ku dhaqaajiyey inuu sameeyo tirakoob. Aynu sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad cutubka kow iyo labaatanaad aayadda labaad. Waxaa qoran sida tan: Markaasaa Daa'uud uu ku yidhi Yo'aab iyo amiiradii, taga oo reer Banu Israa'iil soo tiriya tan iyo Bi'irshebec iyo ilaa Daan, oo war ii keena si aan u ogaado dadka tiradiisa. Waad xusuusataa in nebi Muuse qudhiisa uu sameeyey tirakoobka dadka laba jeer. Kitaabka tirintii waxaa la inoogu sheegay in tirakoobkii koowaad uu sameeyey bilowgii socdaalka lamadegaanka, kan kalena uu sameeyey dhammaadka socdaalkii lamadegaanka. Wax dhib ah ma aanay ahayn taas, Ilaahna wax qalad ah kuma uusan arkintaa. Laakiin halkan waxaynu ku aragnaa in tirakoobka uu sameeyey boqor Daa'uud lagu tiriyey mid dembi ah. Dadka qaar ayaa waxay yidhaahdaan sababta uu boqor Daa'uud u sameeyey tirakoobka waxa weeye wuu isla weynaa, bal aynu sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad cutubka kow iyo labaatanaad aayadda saddexaad. Waxaana qoran sida tan: Markaasaa Yo'aab yidhi, Rabbigu dadkiisa ha ka dhigo boqol jeer in ka sii badan inta ay haatan yihiin, laakiinse boqorow sayidkaygiyow, iyagu kulligood soo ma aha addoommadaada, maxaadse waxaan u doonaysaa sayidkaygiyow, oo maxaadse reer Banu Israa'iil sabab ay ku dambaabaan ugu noqonaysaa? Kan waxa uu ahaa ninkii koowaad ee ka hor yimaada tirakoobkaas. Boqor Daa'uud waxa uu doonayey tiro, tiradana waxaa ku jiray dembi. Maanta wax waliba waa la tiriyaa oo la geliyaa kombiyuutarka. Xitaa innaga qudheenna waa nalaga qaaday tirakoob. Yo'aab wuu ka soo horjeeday haddaba tirinta. Maxaa wacay waxa uu dareensanaa inay ku jirto ama ay la socoto qabweyni? Inkasta oo ay qabweyni meesha ku jirtay, haddana sharaxaad laga bixiyey dembigan ma ahayn qabweyni, bal aynu idin akhrinno kitaabka Yeremiya cutubka sagaalaad aayadda saddex iyo labaatanaad iyo tan afar iyo labaatanaad. Waxaana qoran sida tan: Rabbigu wuxuu leeyahay, kii xikmad lahu yuusan xikmaddiisa ku faanin, oo kii xoog badanuna yuusan xooggiisa ku faanin, oo kii taajir ahuna yuusan maalkiisa ku faanin, laakiinse kii faanaa ha ku faano inuu igaranayo oo uu i yaqaano inaan anigu ahay Rabbiga dhulka ku sameeya raxmadda iyo caddaaladda iyo xaqnimada, waayo Rabbigu wuxuu leeyahay, waxyaalahaasaan ku farxaa. Ilaah kuma uusan faraxsanayn marka boqor Daa'uud uu samaynayo tirakoobka, maxaa yeelay Daa'uud kuma kalsoonaanin Rabbiga, waxa uu aaminay oo uu ku kalsoonaaday awooddiisa. Marka waxa ku dhaqaajiyey tirakoobka waa dembi, rumaysad la'aan. Daa'uud waxa uu aaminay tiro inta uu aamini lahaa Ilaah. Dhegaystayaal, aynu idin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad cutubka kow iyo labaatanaad aayadaha afar ilaa lix. Waxaana qoran sida tan: Hase yeeshee boqorka hadalkiisii waa ka adkaaday hadalkii Yo'aab. Haddaba sidaas daraaddeed Yo'aab wuu tegay oo wuxuu dhex maray reer Banu Israa'iil oo dhan, dabadeedna Yeruusaalem buu yimid. Markaasaa Yo'aab Daa'uud uu siiyey tiradii dadka, oo reer Banu Israa'iil oo dhammu waxay ahaayeen kun kun iyo boqol kun oo nin oo seefqaad ah, oo reer Yuhuudahna waxay ahaayeen afar boqol iyo toddobaatan kun oo nin oo seefqaad ah, laakiinse isagu sooma u tirin reer Laawi iyo reer Binyamiin, maxaa yeelay Yo'aab waa karaahiyeystay boqorka hadalkiisii. Xagga reer Banu Israa'iil waxaa u joogay hal malyan iyo boqol kun oo nin, xagga yuhuuddahna shan boqol oo nin. Nebi Muuse markii uu tirakoobka samaynayay wuxuu lahaa lix boqol iyo saddex kun oo nin. Daa'uud waxa uu haystaa hal milyan oo nin in ka badan inta uu Muuse haystay. Arrintu sidaan way ka duwanayd markii Daa'uud isaga oo ah wiil yar oo arijira ah uu arkay ninkii xoogga badnaa ee Gooliyaath oo hortaagan reer Banu Israa'iil. Wiilkan arijirka ah ma uusan doonaynin inuu sameeyo tirakoob, ma uusan doonaynin inuu tiriyo ciidanka. Waxa uu yidhi, aniga ha la ii daayo, aan la dagaalame. Geesinimadaas xaggee buu ka helay? Rabbiga ayuu aaminay. Waxa uu kula dagaalamay waraf iyo shan dhagax ah. Saaxib, waxaad dareemaysaa inaadan u baahnayn ilaah marka aad haysatid hal milyan oo ciidan. Marka aad haysatid hal waraf iyo shan dhagaxna, waxaad garanaysaa inaad ilaah u baahan tahay. Hadda ka hor, qaramo badan ayaa isku halleeyay ciidanka ay leeyihiin oo isku jira. Waxaynu nahay qaranka ugu awoodda badan adduunka. Waynu maqalnaa aaraahda xitaa maanta. Qaramadaasi waxaa ka mid ahaa Rooma, Masar, Baabiloon iyo Giriigta. Boqortiyooyinkii ka jiray qaramadaasi way baabi'een. Sababta baabi'isay waa maxay? Waxay aamineen cadadka ciidamadooda. Ha ii fahmin si qalad ah dhegayste. Qaran kasta waxa uu u baahan yahay ciidan difaaca. Ma ahan inaynu noqonno duqonno ama mintidiin oo aynu niraahno uma baahnin ciidan ina difaaca, laakiin waa inaynu kalsoonideennu saaran ciidan oo aynu saarannaa Ilaah. Yo'aab wuu andacooday oo uu ku yidhi Daa'uud, Daa'uudow raggan oo dhan adiga ayaa leh, uma baahnid inaad tirsatid, uma baahnid inaad tirisid. Ilaah ayaa ku siiyey dadkan oo dhan oo wayna ku filan yihiin Ilaah. Laakiin Daa'uud waxa uu ku adkaystay tirakoobka. Maanta kuwa badan ayaa moodaya inayan u baahnayn Ilaah maadaama ay haystaan atomic bomb iyo hydrogen bomb. Saaxib, waxaynu u baahannahay had iyo jeer Ilaah. Maanta dadku waxay kalsoonidoodii saarteen waxyaalo qalad ah. Dembiga ugu weyn ee uu boqor Daa'uud sameeyey waxa uu ahaa kalsooni darrida ama rumaysi la'aanta. Runtan iyada ah kama dhaadhacsiisano kuwa badan. Rumaysad la'aanta maba moodaan dembi sidaa u weyn. Saaxiibkaygiiyow, Ilaah halkan waxa uu inoogu sheegayaa in rumaysad la'aantu ay khatar weyn tahay oo uu ka dambeeyo shaydaanka. Rumaysad la'aan ayuu geliyaa qalbiyadeenna iyo maskaxdeenna si aynu u aaminin Ilaah. Markasta waxa uu inagu riixaa inaynu aamino oo aynu ku kalsoonaanno dad ciidan, lacag iyo waxyaalo kale ee ma ahan Ilaah. Taas waa dembiga tirakoobka. Dad badan maanta waxay ku kalsoon yihiin xisaabaadka ee kuma kalsoona abuurahooda. Waxay ku kalsoon yihiin kombuyuutarka ee kuma kalsoona Masiixa. Waxay ku kalsoon yihiin tirakoobka ee kuma kalsoona magaca Rabbiga. Daa'uud cashar ayuu halkaasi ku bartay. Dhegayso waxa uu yidhi, aynu akhrinno Zabuurka boqol iyo siddeed iyo toban aayadaha siddeed ilaa sagaal, waxaana qoran sida tan: intii dad lagu kalsoonaan lahaa waxaa ka wanaagsan in Rabbiga laysku halleeyo. Intii amiiro lagu kalsoonaan lahaa waxaa ka wanaagsan in Rabbiga laysku halleeyo. Haddaba Zabuurka kow iyo toddobaatanaad aayaddiisa koowaad waxaa kale oo uu ku leeyahay, Rabbiyow adigaan isku kaa halleeyaa, yaanan weligay wareerin. Waxaynu u baahannahay inaynu isweydinno su'aashan: runtii miyaynu ku kalsoonnahay Ilaah? Runtii miyaynu aaminsannahay ama aan rumaysannahay Ilaah? Oo rumaysad la'aantiis ma suurtoodo in isaga laga farxiyo? Rabbi Ciise Masiix waxa uu yidhi, marka Ruuxa Quduuska ah uu yimaado adduunka, wuxuu ku caddayn doonaa dembiga. Dembi noocee ah ayuu haddaba ku caddayn doonaa? Waa dembiga ku saabsan rumaysadka aan rumaysan weynay isaga. Rasuul Pawlos waxa uu ku yiri warqadii uu u qoray dadkii reer Rooma cutubka 14aad aayadda 23aad sida tan: laakiinse kii shakiya hadduu cuno waa xukuman yahay, maxaa yeelay rumaysad wax kuma cuno, oo wax kasta aan rumaysadka ka imaaninu waa dembi. Dembiga boqor Daa'uud kan ayuu ahaa, wuxuuna ahaa dembi run ah. Muddo yar kadib boqor Daa'uud wuu gartay waxa xun ee uu sameeyey. Iminkana waxaynu eegaynaa maaddadan ah, Daa'uud waxa uu doortay ciqaabtiisa. Dhegaystayaal, aynu idin sii wadno akhrinta kitaabka Taariikhdii Koowaad cutubka 12aad aayadaha 7-8, waxaana qoran sida tan: haddaba taas ayaa Ilaah uu ugu carooday, markaasuu laayay reer Banu Israa'iil. Markaasaa Daa'uud Ilaah ku yidhi, waxaan sameeyey aad baan ugu dambaabay, haddaba waan ku baryayaaye, iga fogee dembigayga, ano addoonkaaga ah, waayo nacasnimo weyn baan sameeyey. Iminka Rabbigu waxa uu Daa'uud hordhigi doonaa saddex doorasho oo ku saabsan ciqaabtiisa. Aynu sii wadno akhrinta kitaabka Taariikhdii Koowaad cutubka 12aad aayadaha 9-12, waxaana qoran sida tan: markaasaa Rabbigu uu la hadlay Gaad oo ahaa Daa'uud waxarkihiisa, oo wuxuu yidhi, tag oo Daa'uud la hadal, oo waxaad ku tidhaahdaa Rabbiga wuxuu kugu leeyahay saddexdan waxyaalood baan ku siinayaa, ee ka dooro mid aan kugu sameeyo. Sidaas daraaddeed Gaad baa Daa'uud u yimid oo ku yidhi, Rabbigu wuxuu leeyahay midkaad doonaysid dooro, saddex sannadood oo abaar ah, ama saddex bilood oo aad ku baaba'adid cadaawayaashaada hortooda, iyadoo seefta cadaawayaashaadu ay ku gaarayso, amase haddii kale saddex maalmood oo seefta Rabbigu iyadoo balaayo ah ay dalka dhex marayso, oo ay malaa'igtii Rabbiga dadka baabi'inayso kulli dalka reer Banu Israa'iil oo dhan. Haddaba bal ka fiirso jawaabta aan u celiyo kii isoo diray. Bal iminkana dhagayso boqor Daa'uud. Tan waa cajaa'ib. Waxaan u malaynayaa in aad iminkana ila ogolaan doontid in boqor Daa'uud uu ahaa nin weyn oo caan ah. Waxa uu ahaa qof bini'aadan ah oo sideenna oo kale ah. Wuu dambaabay isaga oo qaldaad badanna uu sameeyey, laakiin weligii kama aanay lumin badbaadada ama doonista wehelnimada Ilaah. Bal aynu akhrino aayadda 13aad ee isla cutubkaasi 12aad ee kitaabka Taariikhdii Koowaad, waxaana qoran sida tan: markaasaa Daa'uud wuxuu Gaad ku yidhi, ciriiri weyn baan ku jiraa, Rabbiga gacantiisa aan ku dhaco, waayo naxariistiisu waa badan tahay, laakiinse yaanan dad gacantiisa ku dhicin. Daa'uud aqoon ayuu u lahaa Ilaahiisa. Waxa uu amray tirakoob sababtoo ah waxa uu kalsooni saartay dadka. Iminka waxa uu arkay qaladka uu sameeyey. Waxaan u malaynayaa in wakhtigan boqor Daa'uud uu ahaa oday oo uu soo xusuustay markuu ari jirka ahaa ee uu warafka iyo dhagaxa ku dilayay ninkii xoogga badnaa, sida uu ugu kalsoonaa Ilaah ee uu u lahaa markhaati furka wanaagsan. Boqor Daa'uud waxa uu ahaa bini'aadan sideenna oo kale ah. Waxaynu Ilaah ugu kalsoonaannaa badbaadada, laakiin uguma kalsoonaanno dhibka maalin kasta ku yimaada nolosheenna. Boqor Daa'uud waxa uu eegay cadaawayaashiisa, wuxuuna arkay inay tiro badan yihiin oo ay qaran awood leh ka yimaadeen. Waxa uu arkayay in ciidankiisu uu yar yahay. Waxa uu markaasi hilmaamay in Ilaahiisu uu ka awood weyn yahay geddigood, cadaawayaashiisan xoogga leh. Marka waxa uu samaynayaa tirakoob. Imise jeer ayaynu samaynaa tirakoob oo aynu ku kalsoonaanin Ilaah, oo aynu wax kale aaminnay? Laakiin Daa'uud aqoon ayuu u leeyahay Ilaahiisa, oo waxa uu ku yidhi Gaad, Rabbiga gacantiisa aan ku dhaco, laakiin yaanan dad gacantiisa ku dhicin. Waa maxay sababta Daa'uud waxa uu garanayay in Ilaah uu naxariis badan yahay? Zabuurka 103 aayadaha 10-11 waxaa ku qoran sida tan: isagu inoolama uu macaamiloon sidii dembiyadeennu ay ahaayeen, oo inooguma uu abaalmarin sidii xumaatooyinkeennu ahaayeen, waayo sida samadu dhulka uga sarrayso, sidaas oo kale naxariistiisu ugu weyn tahay kuwa isaga ka cabsada. ilaah naxariistiisu waxay ku jirtaa badbaadada. adduun dhumay ayuu maanta u fidinayaa badbaado, yuu ku tirinayaa masiixa oo ah kursiga naxariista ayuu ku tirinayaa. yooxanaa waxa uu ku yidhi warqaddiisii koowaad cutubka labaad aayadda labaad sida tan, oo isaguna wuxuu dembiyadeenna u yahay kafaaragudka, oo kuweenna oo keliya uma aha, ee weliba wuxuu u yahay dembiyada dunida oo dhan. waa maxay kafaaragudka? waa kursiga naxariista. waxa uu leeyahay naxariis aad u badan. haddii aad doonaysid inaad badbaaddo, waxaa lagaa doonayaa inaad axdi la gashid ilaah. naxariista ilaah aad ayay u badan tahay. maanta naxariistiisu waxay u furan tahay dunida aan badbaadin. xukunkiisa ma soo degdego, maxaa yeelay wuu naxariis badan yahay, oo waxa uu ina siiyaa wakhti aynu ku toobadkeenno. waxa uu inoo eegaa sida uu aabbe u eega carruurtiisa. naxariistiisu way fidsan tahay ilaa mustaqbalka oo ma ahan mid dhammaanaysa. daa'uud waxa uu yidhi aynu ka akhrinno Zabuurka 136 aayaddiisa koowaad, waxaa qoran sida tan: rabbiga ku mahadnoqa, waayo isaga waa wanaagsan yahay oo naxariistiisu weligeedba way sii waartaa.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.